mifanandrina.
Hery mifanandrina.
Usso si Jérôme. Tamin'ny taonjato fahasivy dia efa tafajoro tany bohemia ny filazantsara. Voadika tamin'ny fiteny bohemianina ny baiboly ary natao tamin'ny fiteny mahazatra ny olona ny fanompom-pivavahana. Nefa arakaraka ny nitombohan'ny fahefan'ny papa no nampahamaizina ny tenin'Andriamanitra. Ny papa Gregoara VII ilay nandray andraikitra tamin'ny fampietrena ny avinavon'ny mpanjaka dia narisika ary tsy vitan'izany fa nanandevo ny vahoaka, ary araka ny taratasina lefany dia norarany ny fanompom-pivavahana ampahabe maso atao amin'ny teny bohemianina. Nambaran'ny papa tamin'izay fotoana izay fa sitraky ny tsitoa ny fivavahana tao aminy amin'ny teny tsy be mahafantatra, satria betsaka ny ratsy sy ny hevi-diso ny potra noho ny tsy fankatoavana io fitsipika io. Navoaka ny Roma ho didy ny hamonoana ny fahazavan'Andriamanitra sy ny hitazonana ny vahoaka ao amin'ny haizina. Nefa efa nanome fiasana hafa ny lanitra mba hiarovana ny fiangonana. Betsaka ireo vaudoa sy ireo albigeois izay voaroaka ny fanenjehana ka nandositra ny tokantranony avy any Frantsa sy tany Italia no nakany bohemia. Na dia tsy sanampianatra ankariary azy izy ireo dia niasa mafy sy tamin'kafanampo kosa tamin'ny fomba miafina, ary dia toy izany no nahavoatahiry ny finoana marina ara-baiboly nandritra ny taonjato maro ny fandimby. Talohan'ny androny Us mpanavao fivavahana dia nisy olona tany bohemia izay nitsanga nananameloka ampahabe maso ny fahalotoana nisy tao amin'ny fiangonana sy ny faharatsiam-pitondrantena teo amin'ny vahoaka. Nanaitra sy nanintona ny sain'ny olona atraizatraiza ny asany. Nysarangotra ireo ambaratonga mpahefana ary nanapoaka fanenjehana an'ireo mpanaraka ny filazantsara. Voatery nanao fanompom-pivavahana tany anaty ala sy tany an-tendrombohitra izy ireo, ka no azai ny miaramila ary betsaka no novonoina. Rehefa afaka kelikely dia nivoaka ny lalàna ny ilaza fa izay rehetra miala amin'ny finoana romanina dia hodorana. Nefa raha namony ainy toy izany ireo kristianina ireo dia nibanjina kosa ny fandresen'ny asany izy. Ny anankiray amin'izy ireny izay nampianatra fa ny finoana ny mpamonjy voaombo ihany no hany ahitana famonjena, izy dia nanambara raha teo ampialana aina hoe mandresy anay ankehitriny ny aromotan'ireo fahavalo ny fahamarinana, nefa tsy andresy anay mandrakizay izy. Isy anankiray hitsangana avy eo amin'ny sarababem-bahoaka, tsy anana sabatra na fahefana, nefa tsy isy afaka handresy azy. Mbola lavitra ny androny Lotera tamin'izay fotoana izay, nefa dia nisy anankiray sahady nitsangana izay nampietsika ny firenena ny vavolombelona nataony hanohitra ny fampianaran-diso tao Roma. Ambany firazanana i John Hus, ary kamboty mbola kely noho ny nahafatesan'ny raina izy. Mpivavaka ny reniny ary ny hevitra fa ny fanabeazana sy ny fatahorana an'Andriamanitra no sarobidy indrindra amin'ny fananana izay azo ny omena ny zanany, koa dia nokatsahany izay azo naantoka izany fananana izany ho an'ity zanany ity. Nianatra tany amin'ny sekoly partany i John Hus, ary avy teo dia nankany amin'ny oniversite tany Prague, ary voaray maimaim-poana tao noho ny mampianatra nahantra azy. ny reny no niaraka taminy tamin'ny diany ho any Praga. Sady mpitondra teny izy no mantra ka tsy nanana fanomezana araka ny hareny izao tontolo izao azo ny atolotra anjanany. Nefa kosa raha nanakaiky ilay tanàn-dehibe izy ireo dia niaraka nandohalika izy mianaka ary niantso ny fitahin'ny ray any an-danitra ho azy ireo. Tsy napozinyity ireny ity firy hoe hatraiza ny ovalin' izany fivavahana izany. Vetivety dia niavaka atao amin'ny oniversite i John Huss no ny fiezahany tsy nety sasatra sy ny fandrosoana faingana dia faingana nataony. Ny fiainany tsy nisy pentina ary ny fihetsiny malemipaika sady nahasarika ka natonga ny rehetra ankasitraka azy dia niavaka tokoa. Tamin'ny fony tokoa no nifikirany tamin'ny fiangonana romanina. Nazoto nikatsaka ireo fitahiana ara-panahy izay nolazaina fa azony omena izy. Indray andro jobily dia lasa ny kofesy i Us narotsany ny vola sisa fara ny avy tao amin'ny tahirikeliny dia lasa nanaraka ny filarana masina izy mba handray anjara amin'ny famitsorakeloka nampanantenaina. Rehefa vita ny fianarany dia niditra ho piretra izy ary vetivety dia tonga teo amin'ny toeramboninahitra ka nanjary ny asa tao amin'ny lapany mpanjaka. Mpampianatra izy ary tateoriana dia rektoran'ny oniversite izay nanabe azy. Taona vitsy fotsiny dia nanjary reharehan'ny fireneny ilay mpianatra mahantra feno fanetretena ary fantadaza eran'ny Eoropa ny anarany. Tao amin'ny sahafa nefa no nanomboan'ny John Huss ny asa fanavaozana ara-pivavahana. Taona maro taorian'ny nanomboany ny asan'ny piretra dia notendrena ho mpitoroteny tao amin'ny fiangonana antsoina hoe Betlehema i Huss. Efa nylazain'ilay nanorona n'io fiangonana io ny mahazava-dehibe sy ny mahamety ny fitoriana ny soratra masina amin'ny fiteny mahazatra ny olona. Na dia teo aza ny fanoeran'ny Roma an'izany fomba izany dia mbola tsy foana tanteraka tany Bohemia akory izany. Betsaka ny tsy fahalalana ny soratra masina ary nanjaka teo amin'ny sarangan'olona rehetra ny toetra ratsy indrindra. Tsinotsitsiny John Huss ny fanamelohana ireny toetra ratsy ireny ary ny tenin'Andriamanitra no nampiasainy hanamafisana ireo fotokivitry ny fahamarinana sy ny fahadiovana izay nampidiriny. Nisy teratany anankiray to Prague atao hoe Jérôme izay nanjary mpiara-miasa akaiky tamin'ny Huss taty aoriana nitondra ny asa soratra Wycliffe rehefa niverina avy tany Angletera. Ny mpanjaka vavin'ny Angletera izay efa vaovao fo ka nanaraka ny fampianarany Wycliffe dia andrembavy bohemianina, ary noho ny asan'ity andrembavy ity koa dia nyely fatratra tao amin'ny tanindrazany ny asa n'ilay mpanavao fivavahana. Lina dia lina tokoa i Us raha namaky ireo boky ireo. Nino izy fa kristianina madio fo ny mpanoratra izany ary ny rona hankasitraka ny fanavaozana lazainy fa mety izy. Na dia tsy fantany azy izany dia efa niditra sahady teo amin'ny lalana hitarika azy hanalavitra ny Roma i John Huss nanomboka ateo. Tokony ho tamin'io fotoana io dia nisy vahiny roa lahy avy any Angletera tonga to Praga. Olona nahita fianarana izay fa nandray ny fahamarinana ihany koa ka tonga anaparitaka izany tany amin'io tany lavitra io. Nanomboka namely mivantana ny fahefana faratampony ananan'ny papa ry zareo ka vetivety foana dia nampanginy manam-pahefana. Nefa satria tsy tiany izy ireo ny handao ny fikasany dia fomba hafa indray no nampiasainy. Sady mpengaly zavakanto izy ireo no mpitoroteny ka ny talentany nampiasainy aloha. Teo amin'ny toerana iray falehan'ny be sy ny maro no nanaovany sary vahosodoko anankiroa. Ny anankiray mampisehony nidiran'i Kristy tany Jerosalema amin'ny endrika malemy fanahy sady mitaingina briky. Narahan'ireo mpianatra manao akanjo efa vasoko ny dia ary tsy ny kiraro. Ny sary anankiray indray dia mampiseho filarana masina iray ahitana ny papa mianjaika amin'ny akanjo sarobidy sy ny satroboninahitra telo sosona mitaingina soavaly mirentirenty fatratra ialoavany trompetra sy arahany kardinaly ary ireo filoha ambony miakanjo mamirapiratra. Toroteny izay ny tanany sain'ny antokon'olona rehetra no naseho anareo sary ireo. Tonga ny vahoaka marobe hijery ny sary. Tsy nisy izay tsy ny sintona lesona avy tamin'izany, ary maro no nandatsaka tao ampony ny fahasamihafana hita teo amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanetrehtenan'i Kristy ilay tompo sy ny avinavina ary ny firehrehan'ny papa izay nilaza ny tenany ho mpanompon'i Kristy. Nisy fietsiketsehana be tao Praga ary afaka fotoana fohy dia hitany reto vahiny fa mety ny andehanany mba hitandrovana ny aina izy ireo. Tsy adino nefa ny lesona nampianariny. Latsaka lalina tao an-tsain'i John Hus ireo sary ireo ary nitarika azy handinika akaiky kokoa ny Baiboly sy ireo bokyny Wycliffe. Na dia tsy voahomana eny, na dia tsy nanaiky avokoa ny fanavaozana rehetra nolazainy Wycliffe fa mety azy izy, dia hitany mazava kokoa ny tena toetry ny fahefanam-papaly hatreo, ary tamin'nykeripo bebe kokoa no nanamelohany ny avinavina, ny ampipo sy ny faharatsiana ireo ambaratonga mpahefana. Avy ao Bohemia dia nihitatra nankany Alemaina ny fahazavana, satria nisy korontana tao amin'ny oniversité ny Praga, ary dia anjatony ireo mpianatra Alemana no niala tao vokatr' izany. Betsaka no efa nandray tamin'ny John Hus ny fahalalana voalohany mikasika ny Baiboly, ary efa niverina tany amin'ny toerana ny aviana izy ireny dia nampiely ny filazantsara tany an-tanindrazany. Nisy nitondra tany Roma ny vaovao momba ny asa tany Praga, ary vetivety dia nahazo baiko hiseho teo anatrehan'ny papa i John Hus. Ny fankatoavana izany dia firosoana ho amin'ny fahafatesana tsy azo hialàna. Ny mpanjaka sy ny mpanjaka vavin'ny Bohemia, ny oniversité, ireo andrenda sy ireo manam-pahefana tao amin'ny fanjakana dia samy nirahina hangataka ny papa mba hamela any John Hus hijanona ny Praga ary hamaly any Roma amin'ny alalan'ny solovava. Tsy nanaiky izany fangatahana izany anefa ny papa fa ny tsara sy nanameloka any Hus, ary dia nilazainy fa tanàna voahozona i Praga. Tamin'izany fotoana izany, raha vantany vao mivoaka ny didim-pitsarana toy izany dia miteraka fahatairana traizatraiza. Ireo fomba mpivavahana natao ilazana izany dia nentina ampihororo indrindra ny olona izay nihevitra ny papa ho solotenan'Andriamanitra mihitsy, izay mitana ny fanalahidiny lanitra sy ny helo ary manana fahefana hiantso fahamaizana ara-nofo sy ara-panahy araka ny fampianarana ny voizin'i Roma. Ninoana fa nihidy ho an'ny toerana voakapoko ny ozona ny vavadiny lanitra ary mandra-piandry ny sitrapon'ny papa hanalan'ny fandrarany dia ho voasakana tsy hiditra ao amin'ny toeram-pahasambarana ny maty. Izany no finoana raiky tapisaka tamin'ireo olona tao, ary ho fanamariana io atambo mahatsiraviny io dia nahato ny fampimpivavahana rehetra, nakatona ny fiangonana, no masinina tao amin'ny tokotanym-piangonana ny fanambadiana. Ny maty kosa tsy azo nalevina teo amin'ny toerana natokana ho an'izany, fa natao tany anaty hady na tany an-tsaha tsy nomba mpanompom-pivavahana. Dia toy izany no niezahan'ny Roma hifehny feony fieritreretan'ny olona tamin'ny alalan'ny fehpetra izay manaitra ny saina. Feno tabataba ny tanànan'ny Praga. Betsaka ny olona no niampangan'i John Hus ho anton'ireo atambo rehetra mianjady aminy, ka dia nangataka ny anolorana ny John Hus ho amin'ny valifatin'i Roma izy ireo. Mba hampitonena ny tafiotra dia niataka kely tany amin'ny tanàna nahaterahany aloha i Hus. Hoy izy nanoratra tamin'ireo namany izay tavela tany Praga: raha niala tsy ho eo afovoanareo aho dia ny mba hanarahako ny fotokevitra sy ny fampianaran'i Jesosy Kristy madiodio. Fandrao ahatonga fanamilohana mandrakizay ho an'ny ratsy fanahy aho, ary mba tsy ho antom-pahoriana sy fanenjena ho an'ny mpivavaka ihany koa. Niataka koa noho ny fanahiko sao hitoy ela loatra, hitoy ela kokoa ny fandraran'ireo mpirehitra tsy mivavaka ireo ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra aminareo. Tsy nandao anareo anefa ka madika ny fahamarinan'Andriamanitra izay mahavoninahy ho faty noho ny fanampian'Andriamanitra. Izany dia voarakitra ao amin'ny boky Boniclus, ireo mpanavao fivavahana talohan'ny fitsiketsehana fanavaozana ara-pivavahana, pejy 70. Tsy nampijanona ny asany John Huss fa nitety ireo toerana manodidina nitory tamin'ny vahoaka na fanafotokoa tamin'ny fenoana azy. Arak'izany, ireo fehipetra izay noraisin'ny papa mba hanafoanana ny fampelezana ny filazantsara no voamaika koa nampitombo izany bebe kokoa. Fa tsy mahavita na inona na inona hanohitra ny marina izahay fa ampandroso ny marina kosa, hoy ny voalaza ao amin'ny Korintianina faharotoko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo. Toa nisy fisavorotahana nampahory tao an-tsain'i John Huss tamin'izany dingana teo amin'ny asany izany. Na dia nezaka handresy azy tamin'ny varatra ny rivotra aza ny eglizy katolika dia tsy nandany fahefana izy tsy akory. Mbola vadin'i Kristy ihany no fieverany ny fiangonan'ny Romanina, ary ny papa ihany koa no solotenan'Andriamanitra. Izay ny adiny Huss dia tsy izany fotokevitra izany tsy akory, fa ny fampiasana ny fahefana tafahoatra loatra ataon'i Roma. Niteraka ady mafy tao amin'ny sainy ny zavatra izay naresy lahatra ny sainy nefa tsy nekeny feon'ny fieritreretany. Raha marina sy tsy mety diso io fahefana io, arak'izay ninony azy, nahoana ary izy no mahatsapa fa tsy tokony hankato azy? Tsapany fa fahotana ny fankatoavana azy. Kanefa nahoana ny fankatoavana fiangonana anankiray tsy mety diso no mitarika azy ho amin'ny lalana tsy misy ivoahana tahaka an'izao re? Izany rehetra izany no nifamaofao tao amin'ny sainy Huss raha niteraka fisalasalana nampahory azy isan'ora. Ny fanomba tombanana nanakaiky ny alaolana indrindra azony natao dia ny fiheverana fa niverina indray ankehitriny izay efa niseho tamin'ny andro ny mpamonjy, dia ny nahatonga ireo mpisorona tao amin'ny fiangonana olona ratsy fanahy ka nampiasainy ny fahefana ara-dalàna teo ampelatanany ho amin'ny fikasana tsy ara-dalàna. Izany dia nahatonga azy ireo hanaraka izao fitsipiainana izao, ary itaona ny hafa koa ho anaraka an'izany. Ny fotokevitra tsara tokony ho filamatry ny fiainana sy ny didy voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra no tokony hifeny feo ny fieritreretana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia Andriamanitra miteny ao amin'ny Baiboly fa tsy ny fiangonana miteny amin'ny alalan'ny pretra no mpitarika tsy mety diso. Ny tony no ny afaka fotoana fohy ny otakotaka tao Praga, ary ny verina tao amin'ny fiangonany tany Betlehema i Huss mba hanohy ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zotompo sy tamin'ny herim-po fatratra tokoa. Ny asa mafy sady natanjaka ny fahavalony, nefa dia ny andany sy naneho fifankatiavana tamin'ny mpanjakavavy sy ny andriana ary ny vahoaka sasany. Rehefa nampitahin'ny maro ny fampianarana nentiny izay madio sy manandratra, ary ny fiainana feno fahamasinana izay nasehoany sy ny fotokevitra mahamenatra izay nitorian'ny Romanina sy tamin'ny fahirana sy nitoetra maloto ny ainan'izy ireo, dia niraisin'ny maro ho voninahitra ny any an-dany tamin'ny Huss. Nanomboka treo Huss dia nijoro irery teo amin'ny fanefana ny asany. Ankehitriny kosa dia niara-niasa taminy teo amin'ny fanavaozana izay rômana izay efa nanaiky ny fampianaran'i Wycliffe raha mbola tany Angleterre. Niray iny izy mirahalahy ta teoriana ary niray toy izany koa tao amin'ny fahafatesana. Namirapiratra aoka izany teo amin'ny fahalalianan-tsaina, teo amin'ny fahaizana miteny sy teo amin'ny fahalalana i Jérôme. Nanana ny talenta rehetra ilaina ahafahana nanintona ny fitiavan'ny vahoaka azy izy ary nananany be dehibe tokoa izany. Nefa raha ireo toetra izay tena tanjaky ny toetra mampanahy dia i Hus no nanatombo kokoa. Ny fahatoniany rehefa mandinin-javatra dia ny feny toetra taitaitra nananan'i Jérôme izay feno fanetrehtena marina ka natsapa ny fahatsarany Hus ary nanaiky ny torohevony. Nandroso aingana kokoa ny fanavaozana ara-pivavahana no niasa feno firaisankina nataon'izy mirahalahy ireto. Navelan'Andriamanitra mirapiratra teo amin'ny sain'ireo olona no fidiny ireo ny fahazavana lehibe ka betsaka ny fahatsokevitra i Roma no voambara tamin'izy ireo. Nefa tsy naseho azy avokoa ny fahazavana rehetra izay tokony homenan'izao tontolo izao. Tamin'ny alalan'ireo mpanompony ireo dia nitarika ny vahoaka hiala tamin'ny fahamaizina ny fivavahana romanin'Andriamanitra. Nefa koa sady maro ny lehibe ny zava-misakana tsy maintsy natrehana ka nalefa ny an-dalana sy tsy moramora ny fitarihana azy ireo. Tsy voahomana indray ny fahazavana amin'ny famirapiratany rehetra indray mitosaka izy fa mety hojambena ny masony ka hivery ny lalana izy ireo, toy ny olona iray izay nitoetra ela tao amin'ny aizina anga ka nifindra ho amin'ny famirapiratany masoandro raha mitatao vovonana. Noho izany dia nasehon'izy ireo tsikelikely tamin'ireo mpitarika izany arak'izay mety ho voarain'ny vahoaka. Isaky ny taonjato dia misy mpiasa hafa mahatoky hatrany nomena andraikitra hitarika ny vahoaka handroso ho amin'ny lalindalina kokoa amin'ny lalan'ny fanavaozana. Dia mbola nitoy ihany ny fisarahambazana tao amin'ny fiangonana. Papatelo izao no niezaka handray ny fahefana faratampony ka nahenika ny tany rehetra ny eloka be vava sy ny korontana ary niady lana taony. Tsy afa-pony ny fampitora-bato ho voaozona ireo papa niady toeranareo fiadiana izay tena fampiasan'ny eglizy ty ozona ity, fa nampiasain'izy ireo koa ny fiadiana ranofo. Samy kiaroka izay hividianany fitaovam-piadiana sy izay azona miaramila tsirairay avy izy ireo. Mazava loatra fa tsy maintsy nilaina ny vola ary mba hahazonan'izany dia natao varotra ny fanomezana, ny asa fanompoana sy ny fahasoavana avy amin'ny fiangonana. Ary dia nianatra ny fanaon'ireo mpife azy ambony koa ny pretra ka nampiasa ny fomba nataon'i Simona ary niady mba hampihetry ny mpifaninana taminy hanamafisana ny fahefan'ny tenany. Nitombo isan'andro ny fahasahiny John Hus nirefodrefotra nanameloka ny fahavetavetana izay noleferina tamin'ny anaran'ny fivavahana. Koa dia nampangain'ny vahoaka ampahabe maso ho anton'ny fahoriana izay nanafitra ny fivavahana kristianina ireo filoha tao Roma. Toa teo ankatoko ny ady feno ramandrika indray ny tanànany Prague. Tahaka ny teo aloha dia nampangaina ho mampididoza amin'ny Israely ny mpanompon'Andriamanitra izay nitoro ny fahamarinana. Natao tanàna voarara indray Praga ary ny sintona ho any amin'ny tanàna nahaterahany indray Hus vokatr' izany. Ny farana ny fijoroano vavolombelona mahatoky tao amin'ilay fiangonana malalany antsoina hoe Betlehema. Hiteny eo amin'ny sehatra malalaka kokoa izy dia ho amin'ny kristianina rehetra alohan'ny hanolorany ny ainy ho vavolombelo ny fahamarinana. Mba hanafahana ny ratsy izay navery hevitra ny Eoropa dia nisy fivorimbe fiheveran-draharaha nangatahana tao tany Constance. Natsoina izany fivoriana izany no ny fanirin'ny amperora Sigismond ary ny anankiray tamin'ireo papa telo ny faninana dia ny Joany fahatelo amby roapolo no nanao an'izany. Tena tsy nahafaly ny papa Joany ny fangatahany fivoriam-be fiheveran-draharaha io. Natahotra mafy ny amin'ny toetra mampanahany sy ny fomban'izay tsy azo ny antoka izy. Eny fa na dia teo anatrehny ireo mpiretra ambony izay baranahany teo amin'ny fitondrantena tahakaireo olom-piangonana tamin'izany fotoana izany aza. Tsy sananohitra ny sitrapony Sigismonde anefa izy na dia izany aza. Ny anton-javatra roa lehibe hodinihany fivoriam-be dia ny amarana ny fisarahambazana tao amin'ny fiangonana sy ny amongotra ny herezia. Noho izany dia nantsoinareo papa hafa anankiroa nanohitra ny papa Joany mba hiseho anatrehny fivoriam-be, dia nasain'izy ireo koa i John Hus izay lazain'izy ireo fa filohan'ny mpampiely hevi-baovao. Iretsy voalohany rehefa nandinika ny amin'ny fiarovana ny ainy dia tsy tonga nanatrika mivantana fa iraka no misolo tena azy ireo papa anankiroa izany. Ny papa Joany, na dia mazava aza fa izy no niantso ny fivoriana, dia nankany Konstansa tamin'ny tahotra lehibe, na namafy mantsy izy sao dia nianongana azo ny fikasany amperora, ary natahotra izy sao ampamoanany amin'ireo toetra ratsy izay nahavery asina satroboninahitra telo miantoana sy ny amin'ireo heloka be vava nataony mba hahazonana izany. Na dia izany aza dia natao nirentirenty fatratra ny fidirany tao Konstansa. Natrehan'ireo mpitondra fivavahana ambony filaharana indrindra ary narahany ny mpanotrona nanao rano lava. Nipiretra rehetra sy ireo olo-manan-kaja rehetra tao an-tanàna niaraka tamin'ny vahoaka marobe dia nivoaka ny tanàna niaraba azy tonga soamantsara. Nisy fialofana volamena teo ambony lohany nentin'ny andriambaventy efatra. Teo anolohany ny hostia nanome endrika fatratra ny filarana ny fampiderana mahagaga ny fitafiana sarobidy nanaovan'ireo kardinaly sy ireo andrina. Tamin'izay fotoan'izay anefa dia nisy mpandeha anankiray hafa koa nanantona ny tanànan'i Konstansa. Fantatry Hus tsara ny loza izay nanano tamina azy. Nisaraka tamin'ireo namana izy toy ny tsiona amin'izy ireo intsony, ary nanohy ny diany izay tsapany fa hitondra azy ho amin'ny fandoroana velona. Na dia nahazo alalana na koa hoe tsy sakanana avy tamin'ny mpanjakan'ny Bohemia azy izy, ary nahazo iray koa avy tamin'ny amperora Sigismonde teny an-dalana, dia nalaminy zavatra rehetra ho fitsinjovana ny fahafatesany mety hitranga. Hoy izy tamin'ny taratasina lefany ho an'ireo sakaizany tany Prague: ry rahalahy, lasa aho mitondra fahazon-dalana na ny tsy sakanana avy amin'ny mpanjaka handeha hiaona amin'ireo fahavaloko marobe izay mikatsaka ny haiko. Mitoko tanteraka amin'andriamanitra mahery indrindra aho sy amin'ilay Jesosy mpamonjy. Matoky aho fa hiaino ny vavaka mafana ataonareo izy, ary hampidina ny fahamalinany sy ny fahendreny ho ao am-bavako mba hahazoko manohitra azy ireo. Matoky aho fa omeno ny fanahy masina mba hampahery ahy ao amin'ny fahamarinany, mba hahazoko miatrika amin'nykeripo ny fankapanahy, ny fonjy, ary raha ilaina aza dia ny fahafatesana mahatsiravo. Nijaly ho an'ny malalany indrindra Jesosy Kristy, ka dia ho gaga ary ve isika raha toa ka namela ohatra Jesosy mba hazontsika miaritra mpaharetana koa ny zavatra rehetra ho an'ny famonjena ny tenantsika. Andriamanitra izy ary isika dia noariny tompo izy, ary isika dia mpanompony manjaka amin'izao tontolo izao izy. Nahoana kosa ary isika no tsy hijaly koa? Raha miara-mijaly aminy isika dia hiara-manjaka aminy, indrindra raha ho fanadiovana antsika no anton'izany fijaliana izany. Dia mbola notoizany Hus ihany ny taratasiny: noho izany ry namako malala, raha mety ho voninahiny ny fahafatesako dia mivavaha mba hiaviany izany faingany sy mba hanamboarany ahy ho afaka hizaka ny fahoriako rehetra amin'ny fomba tsy miovaova. Nefa raha mahaso kokoa ny hiverenako aty aminareo dia aoka isika hivavaka amin'andriamanitra mba hiainga indray tsy hisy pentina avy ato amin'ny fivorianao, izany hoe tsy hanafoana na dia litera iray aza eo amin'ny fahamarinany filazantsara. Mba mila ohatra tsara indrindra ho arahany rahalahiko. Angamba noho izany dia tsy hahita ny tavako intsony any Praga ianareo, nefa engany ka ho ekeny sitrapon'Andriamanitra tsy tovy ny amerina ho eo aminareo, mba androsontsika amin'ny fomba matotra kokoa sy amin'ny fotsika tokoa ho amin'ny fahalalàna sy ny fitiavana ny lalàny. Tao amin'ny taratasy hafa nalefany ho an'ny piretra iray izay nanjary mpianatry ny filazantsara dia niteny tamin'ny mpanetretena lalina momba ny fahadisoana nataon'ny tenany John Hus ka ny ampangatena ho natsapa fafinaretana tamin'ny fitondrana fitafiana sarobidy sy nandany lany fotoana foana tamin'ny zavatra maivana dia maivana. Dia nampiny izao afatra nampankorakoraka izao tao anatin'ilay taratasy ho an'ilay piretra namany: aoka ny voninahitr'Andriamanitra sy ny famonjena ny fanahy no hameno ny sainao fa tsy ny fahazoana tombony sy ny fananana eto tany. Tandremo ny mandravaka ny tranonao mihoatra noho ny fanahinao, ary ambonin'ny zavatra rehetra aoka ho karakarainao tsara ny tranom-panahy. Aoka ho tivavaka sy anetry tena amin'ny mahantra ianao, ary aoka tsy horitra ny fihinanambe ny fanananao. Raha tsy manova ny fiainanao ianao ka tsy mifehitena amin'ny angitrangitra, dia matahotra aho sao ho faizina mafy tahaka akoho ianao. Fantatra aho hatramin'ny fahazazahanao ny fampianarako. Noho izany dia tsy ilaina ny anoratako mihoatra noho izany ho anao. Mifona aminao anefa nohon'ny famindrapon'ny tompontsika, aza misy ianarana ireo zava-poana izay hitanao fa nahalavo a. Teo amin'ny fonin'ny taratasy dia nampiny hoe: miangavy ianao ary sakaiza, aza voainao ity tombo-kasehidy raha tsy efa azonao antoka fa maty aho. Nandritra ny diany dia hitany John Hus profo atraizatraiza ny fielezan'ny fampianarany sy ny fankasitrahana ny zavatra ny ezahany. Sesehena ny vahoaka ny tsena azy, ary tamin'ny tanàna sasany aza dia ny mpanao fanjakana no nanotrina azy eran'ny arabe. Rehefa tonga tany Constance i John Hus dia nomena fahafahana malalaka, nanampy ny fahazondalana avy tamin'ny amperora, dia nisy fanomezatoky nomen'ny tenany papa mihitsy momba ny fiarovana azy. Nefa moa dia tsy niraharahaina ireo fanambarana miezinezina ireo, ka dia vetivety foana dia nisamborona izy araka ny baikon'ny papa sy ny kardinaly, ary dia natsipy tao anaty trano maizina maharikoriko. Tatiaoriana dia nafindra tao amin'ny trano fiarovana mafy teo amoron'ny rein izy, ary notazonina ho gadra tao. Tsy nahita tombontsoa firy tamin'ny fitaka nataony ny papa, satria tsy ela akory dia natao tao amin'io trano maizina io koa izy. Voampirofo teo natrehny ity fivoriam-be ity mantsy fa meloka ny papa, satria nanao eloka be vava manala baraka indrindra ankoatra ny vonoan'olona, dia ny eloko simona sy fijangajangana, ary reo fahotana mahamenatra loatra ka tsy azo tononona akory. Izany no fanambaran'ny fivoriam-be. Ary nalaina taminy no ny farany isatroboninahitra telo miantaona ka natsipy tany am-ponja izy. Navela koa ireo papa ny faninana taminy dia niroso tamin'ny fifidianana papa vaovao ny fivoriam-be. Na dia meloka tamin'ny heloka be vava noho ny niampangan'ny Hus ny piretra azany papa sy izay nangatahany fanavaozana, dia io fivoriam-be io ihany izay nanapa-kevitra ny ampihetry ny papa no nanapotika ihany koa ilay mpanavao fivavahana. Nahatonga fahatezerana lehibe tany Bohemia ny fanagadrana an'i John Hus. Nisy olona manam-pahefana sy manan-kaja nandefa fanoerana mafy tao amin'io fivorimbe io noho izao faneva devana izao. Ny amperora izay lotika mafy no namelana ny handikana ny tsisakanana na ny fahazoan-dalana nomena ny husa dia nanohitra ny fitondranana tao taminy. Naneo haratsim-panahy sady tapa-kevitra nefa ireo fahavalo n'ilay mpanavao fivavahana dia noraisin'ity fivorimbe ity ho vavolombelona ary ny hevitra ny bahana tao an-tsain'ny amperora Sigismond. Fonjakevitra lavareny no nasosoka izy ireo hanamarinana fa tsy tokony atokisana ny heretika tahaka ny John Hus na ny olona ahiahiana ho tahaka an'izany, na dia nahazo fahazoan-dalana tamin'ny amperora sy ny mpanjaka aza. Rehefa reraka ny aretina, ny fihiboana, ny amandoana sy ny rivotra maloto tao an-trano maizina nisy azy izay natonga tazo saika nanapitra ny ainy John Hus dia nentina teo anatrehan'ny fivorimbe izy no ny farany. Novesarana rojo izy raha nijoro teo anatrehan'ny amperora izay nanome toko fa hiaro azy araka ny teny nomeny sy ny fahatsorampony. Nandritra ny fitsarana azy izay naharitra ela dia tsy azo nozongozonina izy tamin'ny fitazonany ny fahamarinana. Nitoeriny tamin'ny fomba miezinezina sady nambarany ny marina sy ny toetra ratsy hita teo amin'ny ambara tonga mpahefana teo anatrehan'ireo olo manakaja ny fiangonana sy ny fanjakana tafavory tao. Rehefa nasaina ny fidy izy na hiala tamin'ny fampianarany na hiaritra fahafatesana dia nanaiky ny anjarany martiora izy. Nanoana azy ny fahasoavan'Andriamanitra, nameny ny fanahiny ny fiadanan'ny lanitra nandritra ireo herinandro ny jaliany talohan'ny didim-pitsarana farany. Nisy taratasy izay nataony ho an'ireo sakaizany mivaky tahaka an'izao. Ato an-trano maizina no anoratako ity taratasy ity. Mifatotra ny tanako ary miandry ny didim-pitsarana manameloka ahy ho faty rahampitso aho. Rehefa iaona indray isika noho ny fanampia amin'i Jesosy ao amin'ny fiadanana kanto ny fiainana mandrakizay ho avy dia ho fantatrao ny famindrapo nasehon'Andriamanitra tamiko, ny tena nanohanany hahamarina teo anivon'ny fankampanahy sy ny fitsapana niatra tamiko. Tao amin'ny tranomaizina maloka nisy azy no nahitany meloa ny fandresen'ny finoana marina. Niverina tamin'ny nofy tao amin'ny fiangonan'ny Praga izy izay toerana nitoriany ny filazantsara ary nahitany papa sy ireo evekany nikosoka ireo sarin'i Kristy nataony hosodoko teny amin'ny rindrina. Nampahory ahy io fahitana io izy, nefa ny ampitsoniny dia nahita mpanao hosodoko maro izy izay niasa namerina indray ireo sary ireo sady nataony betsaka no mazava kokoa ny lokony. Raha vo vita ny asany dia niteny ireo mpanao hosodoko izay nodidinny vahoaka be hoe, avelo avy amin'izay ireo mpampasedeka, tsy ho voakosontsony ireo. Dia hoy ihany ilay mpanavao fivavahana raha nanohy ny tantarany nofony, tazonika ho azo antoka fa tsy voakosoka na ovinana oviana ny sara Kristy. Nirenaizy ireo ny hanimba izany nefa ho voahosodoko vaovao ao amin'ny fo rehetra amin'ny alalan'ny mpitory teny tsara lavitra no nitenako izany. Nentina farany teo anoloan'ny fivorimbe i John Hus. Olona marobe sy mamirapiratra avokoa ny tafavorotao, ny amperora, ireo andrinda eo amin'ny fanjakana, ireo solombavan'ny mpanjaka, ny kardinaly, ny veka sy ny piretra ary vahoaka marobe izay tonga nanatrika ilay zava-dehibe indrindra tamin'io andro. Tonga avy tany amin'ny faritany kristianina rehetra ny olona mba ho vavolombelona ilay sorona lehibe voalohany teo amin'ny ady maharitra natao mba hazona antoka ny fandresen'ny fahafahana manaja ny feon'ny fieritreretana. Rehefa nasaina nilaza ny fanapa-kevin'ny farany John Hus dia nambarany fa laviny ny hanatsoaka ny teny nataony ary nampifantohany tamin'ny mpanjaka ny fijeriny maranitra. Dia ilay mpanjaka izay nanao tsinitsinona tamin'ny fomba mahamenatra ny teny nomeny, ka hoy izy hoe: nanapa-kevitra aho araka ny sitrapoko malalaka ny hiseho eto anatrehan'ity fivorimbe ity, eo ambanin'ny fiarovana mpahabe maso sy ny teny nomeny amperora manatsika etona. Boramena i Sigismondra nitodika nankany amin'ny fijerin'ny olona rehetra tao amin'ny fivoriana tamin'izay fotoana izay. Rehefa avy notononona ny didim-pitsarana dia nanomboka ny fomba fanalamboninahitra. Nampiakanjony ny veka tamin'ny akanjo mampirehetra azy ilay gadra, ary raha nandray akanjo iso dia hoy izy: akanjo fotsy no natafy an'i Jesosy Kristy tompo, ho faneva tevana azy. Raha nentin'i Roda teo anatrehan'ny Pilato izy. Raha namporosiana hanatsoaka ny teniny indray izy tamin'izay fotoana izay, dia nitodika nankany amin'ny vahoaka ka namaly hoe: endrika manao ahoana ary no hibanjinako ny lanitra? Ataoko ahoana no fijery ireo vahoaka izay nitoriko ny filazantsara madio? Tsia, ny famonjena dia sarobidy amiko, mihoatra noho ity tenako mahantra ity izay voatendry ho amin'ny fahafatesana ankehitriny. Dia nalaina tsirairay ireo fitafiny, ary samy nanozona avokoa ny eveka rehetra, nanao ny anjarany avy teo amin'izany fomba fanozonana izany. Tamin'ny farany dia nasian'izy ireo karaza tsatroka ny lohan'ny John Hus, ireo ny satroka matsilo loha fanao ny eveka irony, saingy vita tamin'ny taratasy, ary nasiany sarin'ny demonia mampatahotra teo aminy, miampisoratra manao hoe: heretika raindahany. Ampifaliana lehibe indrindra hoy John Hus: no hitondrako ny satroboninahitry ny henatra ho anao Jesosy eo, izay nitondra satroboninahitra tsilo ho aho. Rehefa nampiaingona toy izany i John Hus, dia hoy ireo mpirehetra ambony hoe: atoloro ho any devoly amin'izay ny fanahinao e! Izaho kosa, hoy John Hus, sady nanandratra ny maso no hoeny amin'ny lanitra izy, dia nametraka ny fanahiko hoy ampelatananao ry tompo Jesosy eo, satria efa nanavitra ianao. Dia natolotra ireo manampahefana ara-nofo amin'izay izy ka nentina ho eny amin'ny toerana famonoana. Vahoaka marobe no nilahatra nanaraka azy, olona nitampiediana anjatony, pretra sy eveka nanao ny akanjo ny sarobidy, ary ireo mponina tao Konstansy. Rehefa voafatotra teo amin'ny antotakitay izy, ary efa vonona ny zavatra rehetra andrehetana ny afo, dia namporosiana indray ilay martiora mba hamonjy ny tenany ka hiala amin'ny hevi-disony. Hevi-diso iny hoy John Hus no hialako? Fantatro fa tsy misy mahadiso ahy ireny na dia iray aza. Miantso an'Andriamanitra ho vavolombelona aho, fa izay rehetra nosoratako sy nitoriko dia nataoko mba hitsinjovana ny famonjena ny fanahy ho afaka amin'ny fahotana ka tsy ho very. Ary noho izany dia fifaliana lehibe indrindra ho any manamafy amin'ny rako ny fahamarinana izay efa nosoratako sy nitoriko. Rehefa nirehitra nanodidina azy ny afo, dia nanomboka niry izy hoe: Jesosy zanak'i Davida, mamindra fo amiko. Ary nitoizany izany mandra-pahangina ny feony mandrakizay. Na dia ny fahavalon'i John Hus aza dia zendina tamin'ny fihetsiny feno herim-po. Nisy mpanaraka ny papa mafana fo anankiray izay nitantara ny nahafatesan'i Hus martiora sy ny nahafatesan'i Jerôme izay maty taty aoriana kely, ary nilaza hoe samy nanana saina tony izy mirahalahy rehefa nanakaiky ny ora farany. Niomana ny hodorana toy ny olona ho any amin'ny fanasana fampakarambady ry zareo. Tsy namoaka fe mitory fitarainana izy. Rehefa niakatra ny lelafo dia nanomboka ny hira izy, ary mahalana no nampianto ny hirany ny fidedadedany afo. Rehefa levona tanteraka ny tenany John Hus dia nangonina niaraka tamin'ny tany nisy azy teo ny lavenina ary natsipy tao amin'ny reny ranony ran izay nitondra azy any amin'ny ranomasimbe. Sasaponareo mpanenjika azy ny hevitra fa voaongany ny fahamarinana notoriny John Hus. Tsy nosaintsainy kely akory fa nylavenina izay navalan'ny andro ny fandimby ho any amin'ny ranomasina dia toy ny vo ny paritaka iany amin'ny faritry ny tany rehetra, ka hitondra vokatra betsaka ho vavolombelo ny fahamarinana any amin'ny tany tsy mbola fantatra akory. Ilay feo izay niteny tao amin'ny efitra lehibe nisy ny fivoriam-be fandiniandraratany Constance dia nampita ako izay hore mandritra ny andro avy rehetra. Tsy teo intsony John Hus fa ireo fahamarinana izay nahafaty azy dia tsy ho levona mandrakizay. Ny ohatry ny finoana sy ny fijoronana sehoany dia nampahery ny olona marobe hijoro tsy azo zongozonina ho an'ny fahamarinana eo anatrehan'ny fampijaliana sy ny fahafatesana. Nampivandravandra teo anatrehan'izao tontolo izao manontolo ny afetsen'ny ratsy sy ny abibin'ny Roma ny namonoana azy. Tsy fantany fa vao mainka nampiroborobo ny fahamarinana izay tia nompotehina ireo fahavalon'ny fahamarinana. Nefa dia indro nisy antotakita indray natsangana tao Constance. Tsy maintsy ho vavolombelo ny fahamarinana ny ranony martiora iray hafa indray. Raha nanao velomany Hus hiainga ho any amin'ny fivoriam-be Jerôme dia nampahery azy izy ahery fo sy hijoro, ary nambara ny aza fa raha misy loza manjo azy dia hiazakazaka hanampy azy izy. Rehefa reny fa nogadraina ilay mpanavao fivavahana dia niomana avy etrany hanatanteraka izay nampanantenainy i Jerôme ilay mpianatra matoky. Tsy nanana fahazoan-dalana izy raha nandeha niaraka tamin'ny namana anankiray ho an'ny Constance. Rehefa tonga izy dia noresen-dahatra fa hitsena loza ho an'ny tenany fotsiny fa tsy afaka hanao na inona na inona hanafana ny John Hus. Nandositra ny alan'ny tanàna izy nefa voasambotra teny an-dalana raha ndeha ody ka nentina ny verina ny vesatra gadra sy nambena ny antoko miaramila. Raha vo niseho teo natrehan'ny fivoriam-be izy ka niezaka namaly ireo fiampangana azy dia nosetrainy ny antsoantso nanao hoe: ento any amin'ny afo, ento any amin'ny afo. Natao tao amin'ny tranomaizina iray izy dia nogadraina ka napetraka tamin'ny fomba fampijaliana mafy indrindra, ary tsy nisy afa-tsy mofo sy rano ihany no sakafony. Rehefa afaka volana vitsivitsy dia nitarikaretina saika nafaty azy ny habibiana teo amin'ny fanagadrana azy, ka natahotra ireo fahavalony sao dia tsy ho voatanany Jerôme. Noho izany dia noalefahany fitondrana azy na dia mbola nitazonny heritaona tao am-ponja ihany aza. Tsy araka ny nanantenan'ireo mpanaraka ny papa azy ny vokatry ny fahafatesan'ny John Hus, nampirongatra tafiotry ny atezerana ny fanaovana tsinitsinina ny fahazon-dalana nomenany John Hus. Ary mba ahatsara kokoa ny fandenjavatra dia nanapa-kevitra ny fivoriam-be fa tsy hodorana i Jerôme fa ho terena raha azo atao, hiala miheviny. Nentiny teo anatrehan'ny fivoriana ary Jerôme ka nasainy ny fidy, na hiala miheviny na ho fatodorana velona. Famindram-po ho azy ny fahafatesana raha mpitahina amin'ny fijaliana matsiravina izay nanjo azy. Nefa ankehitriny reraka ny aretina izy, reraka ny fitondrana azy mafy tao an-tranomaizina, ny fampijaliana noho ny tahotra sy ny fiandrasana izay iseho. Tafasaraka tamin'ny sakaizany arkivy noho ny fahafatesan'i Jonius. Ka dia resy ny herim-pon'i Jeroma ary dia nanaiky ny hilefitra tamin'ny fivoriam-be izy. Nanome toky izy fa hiditra ao amin'ny finoana katolika ary nanaiky ny fihetsiky ny fivoriam-be nanameloka ny fampianaran'i Wycliffe sy Jonius, fa tsy hiala kosa amin'ny fahamarinana masina izay nampianariny na dia izany aza. Izany fomba izany no nantenain'i Jeroma fa hampangina ny feon'ny fieritreretany, hanafaka azy amin'ny fahafatesana. Nefa rehefa irery tao an-tranomaizina izy dia nazava tamin'ny kokoa ny zavatra nataony. Nieritreritra ny herim-po sy ny fahatokin'ny John Huss izy, ary nandanjalanja ny fandava ny fahamarinana ny fanohitra tamin'izany. Nieritreritra ilay Tompon'Andriamanitra izay nanokana ny tena ho ny tompoina i Jeroma ary niaritra ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho azy. Talohan'ny fandavany dia nionona teo amin'ny fahoriana rehetra izy no ny fananany toky ny fankasitrahan'Andriamanitra. Nefa izao kosa nampahoro ny fanahiny nenina sy ny fisalasalana tamin'ny fivadiana tamin'ny fahamarinana. Fantany koa anefa fa mbola isy fandavana izay tsy maintsy ataony vao vita fihavanana amin'ny Roma izy. Ny lalana izay nidirany dia tsy afara raha tsy eo amin'ny fiamorana tanteraka. Tapaka ry ny heviny fa tsy handany tompony izy tsy akory mba hialana amin'izay fotoana fohy hijaliana. Fotoana fohy taorianan'izany dia nentina teo anatrehan'ny fivoriam-be indray i Jeroma. Tsy nahafapo ireo mpitsara azy ny fileferana tamin'izay nitakiana izy ireo teo aloha. Noranitin'ny fahafatesan'i John Huss ny toetran'izy ireo izay lindra, ka dia nitaky haza vaovao indray izy ireo. Tsy afaka hiaro ny ainy amin'ny fahafatesana izy Roma raha tsy miala tsy misy fehpetra amin'ny fahamarinana. Efa nanapa-kevitra nefa izy fa hanambarany finoany ka hanaraka ny rahalahiny maritsiora hodorana velona. Nialan'ilay fandava ny finoany tamin'ny voalohany ary sahala amin'ny olona voaheloka ho faty rehetra dia nangataka tamin'ny mpanajana ny ahazoany miaro teny izy. Natahotra izay mety ho vokatra izany teniny izany ireo filohan'ny piretra, ka nanizingizina fa tokony ho hamafisina tsotra fotsiny na ho laviny ny fahamarinany fiampanganana atao taminy na tsia. Notoerin'i Jeroma ny fahasiahana sy ny tsirariny toy izany. Efapolo sy telopolo andro no nahiboka reto ao amin'ny tranomaizina matsiravina, toerana izay maloto mamofona sy maimbo ary tsy misy izay ilaina hoy izy. Izaho indray aho dia entinareo eto anatrehanareo ary manongila tsofina iaino ireo fahavaloko mitady hahafaty ahy ianareo ka mandaha tsy iaino aho. Raha tena olo-kendry marina ianareo sy fahazavan' izao tontolo izao dia mitandre masao manota amin'ny rariny, fa raha ny amiko dia olona malemy mety maty ihany aho. Tsy dia misy anto ny fiainako, ary rehefa mangataka anareo tsy hamoaka didim-pitsarana tsirariny aho dia tsy ho ahy no hitenenako fa ho anareo. Nekena ny fangatahany no ny farany. Teo anatrehan'ireo mpitsara i Jeroma no nandohalika ka nangataka ny fanan'Andriamanitra mba hifeny fisainany sy ny teniny, mba tsy hitenenany na inona na inona izay mifanohitra amin'ny fahamarinana na tsy mendrika ny tompony. Tamin'io andro io dia tanteraka tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra natao tamin'ireo mpianatra voalohany, voarakitra ao amin'ny bokyny Matio, Matio toko fafolo andiny favalombe folo ka hatramin'ny faharoapolo, manao hoe: ary hoentiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo no ny amiko, fa raha manolotra anareo izy dia aza manany amin'izay fomba hitenena anareo na izay olazainareo, fa tsy ianareo no miteny fa ny fanahiny irainareo no miteny ao anatinareo. Nampitola gaga sy nahavariana na dia ny fahavalony aza ny teniny Jeroma. No hidina nandritry ny taona iray manontolo tao an-tranomaizina izy, tsy afaka namaky teny, tsy afaka nahita akory, niaritra fijaliana ranofo sady ny anjadiny tebitebin-tsaina fatratra. Nefa ireo fonjakevitra narosony dia nasehony tamin'ny fomba mazava sy mahery vaika, toy ny afaka nandinika izany tsy voako tabataba mihitsy izy. Notondroiny tamin'ireo mpieno azy ireo olona masina maro ny fandimby izay nomeloy ny mpitsara tsy marina. Saika ny taranaka rehetra no nahitana olona izay niezaka hanazava sy hanandratra ny mpiarabelona taminy ka nalambaraka sy nyroahina. Kanjo tatỳ aoriana dia hita indray fa olomendry boninahitra ka izy ireny. Ny tenan'i Kristy mihitsy koa aza no efa noeloy ny fitsarana tsy marina ho olon-dratsy. Tamin'ny fotoana izay tsy nijoroany Jeroma tamin'ny finoany dia nekeny Jeroma ho marina ny didim-pitsarana na hameloka ny Hus ho faty. Izao kosa dia nambara ny fibebahany ary nijoro vavolombelony tsy fananantsiny n'ilay martiora sy ny fahamasinana izy. Fantatro hatramin'ny fahazazany John Hus hoy izy, olona faran'izay tsara sady marina ny masina izy, ary sahanareo no eloina na dia tsy nanantsiny aza. Izaho koa mba vonina ho faty tsy emotra aho eo anoloan'ny fampijaliana izay nomany ny fahavaloko sy ireo vavolombelona mandainga ho ahy, izay mbola ampamoahan'ilay Andriamanitra lehibe ny amin'ireo lainga nataony. Nanometsiny ny tenany tamin'ny nandava ny fahamarinana i Jeroma dia notoizany ny teniny manao hoe, ny amin'ny fahotana rehetra izay nataoko hatramin'ny fahatanorako dia tsy nisy nitambesatra teo amin'ny saiko sy niteraka nenina mafy tamiko tahaka izay nataoko tamin'n'ity toerana mampididoza ity, tamin'izaho nankasitraka ny didim-pitsarana tsirariny natao tamin'ny Wiklef sy tamin'n'ilay martiora masina John Hus, ilay mpampianatra sy sakaizako. Eny, miaiky izany avy amin'ny foko rehetra tokoa aho, ary miolokoditra aho manambara fa nitakemotra afabaraka aho raha natahotra ny fahafatesana ka nanameloka ny fampianaran'izy ireo. Noho izany dia mitalao amin'andriamanitra tsy toa aho mba hanekeny sy hamelany ny fahotako, ary amin'ny fomba manokana ilay maharikoriko indrindra amin'izy rehetra dia ninivadiako tamin'ny fahamarinana nijoroany Wiklef sy John Hus. Dia nanondro ny mpitsara azy izy sady matotra ny teny hoe, nanameloka ny Wiklef sy John Hus ianao, tsy noho izy ireo nanozongozona ny fampianaran'ny fiangonana, fa noho izy nanamarika sy nanometsiny fotsiny ireo zava-mahamenatra avy amin'ireo mpitondra fiangonana, dia nirentirenty ny avonavona sy ireo toetra ratsy rehetra ataon'ireo filohan'ny mpirehetra sy ny mpirehetra izany. Ny zavatra izay natitra anteriny ary izay tsy azo lavina raha teo dia hamafisiko ary mba heveriko toy izany ko sady ambarako tahaka ny nanaovany azy. Ny para rehetra ny atezerinareo mpirehetra nanapaka ny teniny ka ny antsoantso hoe, pirofo hafa inona indray no ilaina hitany masontsika ny heretika mafy loha indrindra? Tsy nampiontsina Jeroma izany tafiotra izany, ary hoy izy ny teny mafy. Nanohy ny teniny, fa ahoana, mihivotra ve ianareo fa matahotra ny ho faty ahy? Nandritra ny heritaona manontolo ny tazonanahy tao amin'ny trano maizina mahatsiravina, nampiolokoditra lavitra noho ny fahafatesana. Ny fomba nitondranareo ahy dia nisy abibiny mihoatra noho ny natao tamin'ny Tioka na tamin'ny Jiosy na tamin'ny Jentilisy, ary tena niendaka loha rabaky teny tamin'ny taolako velona ny nofoko. Tsy nitaraina aho anefa, satria tsy mendrika ny olona manana fanahy sy toetsaina ambony ny filazana alahelo. Tsy haiko anefa ny tsy hanambara ny hagagako amin'ny toetra masika toy izao atao amin'ny kristiana. Vaky ny fofofo indray ny haromotana ka nentina ny voakainganao any an-tranomaizina Jeroma. Nisy olona nefa tao amin'io fivoriana io izay nandatsaka tao am-pony ny teny nataony Jeroma ka naniry ny amonjy ny ainy. Tonga namangy azy ireo manamboninahitra tao amin'ny fiangonana ka nampirisika azy hilefitra tamin'ny fivoriambe. Ho avy mamirapiratra indrindra no naseho teo anatrehany ho setry ny fialany amin'ny fanoerana ny Roma, nefa toy ilay tompony fony notolorana ny voninahitra izao tontolo izao dia nijoro tsy azo nozongozonina i Jeroma. Porofo ihanyko avy amin'ny soratra masina hoy i Jeroma fa diso aho dia ho laviko izay nolazaiko. Ny soratra masina hoy ny anankiray tamin'ireo mpaka fanahy azy ny oraka: hotsaraina amin'izany daholo ve ny zavatra rehetra? Iza no mety hahalala ny dikany raha tsy efa nozavain'ny eglizy? Dia hoy i Jeroma namaly: tokony inona no ny filazantsara ny mpamonjitsika ve ny lova tsofin'ny olombelona? Tsy nampirisika ireo izay nanoratany ny apôstôly Paoly mba hihainy lova tsofin'ny olombelona, hoy ihany Jeroma, fa ny andinika ny soratra masina. Heretika, hoy ny valiteny sy ny antsoantso. Nanenina aho ny fandahatra ela taminao, hitako izao fa ny devolo ny mampirisika anao. Vetivety dia navoaka ny didim-pitsarana manameloka ny Jeroma ho faty. Teo amin'ny toerana izay namoizany John Hus ny ainy ihany no nitondrana azy. Velok'iry izy teny an-dalana ary no hazavain'ny fifaliana sy ny fiadanana ny endriny. Nifantoka tamin'i Kristy ny fijeriny ary tsy nampatahotra azy intsony ny fahafatesana. Rehefa nandeha taoriany handrehitra ny antotakitainy mpamono dia izao no antsona ataony Jeroma: mandrosotsy amin'nytahotra makanesa ty aloha e, eto ny loko rehetra ny afo, raha natahotra aho dia tsy ho teto. Tonombavaka ireo teny farany nataony raha nisandratra nanodidina azy ny afo. Izao ilay tonombavaka nataony tamin'izay fotoana izay: Tompo Raitsito, mamindra fo amiko ary mamelahy ny fahotako, fantatrao fa tian'ny fahamarinanao hatrany hatrany aho. Nataony tamin'ny teny mafy izany vavaka izany. Dia nangina ny feoany, nefa mbola nihetsika ny molony nanohy ny vavaka. Rehefa vita ny asan'ny afo dia nangonina niaraka tamin'ny tany nisy azy ny laveni n'ilay martiora, ka tahaka natao tamin'ny John Hus dia natsipy koa tao amin'nyireny ranony Iran ireny lavenina ireny. Toy izany nafatesan'ireo mpitondra fivavahana mahatokon'Andriamanitra, nefa ny fahazavan'ny fahamarinana izay notoriny, ny fahazavan'ny ohatra berympolomeny dia tsy azo vonoina. Tahaka ny tsy ahazon'ny olona mampiverina ny masoandro amin'ny lalany no tsy nahazony manakana io andro vaovao io tsy hipoaka amin'izao tontolo izao. Nandrehitra afo-pahatezerana sy nampiorooro tany bohemia ny namononany John Hus. Tsapany firenena manontolo fa hazan'ny afetsen'ny piretra sy ny famadian'ny ampiroora azy izy. Nolazaina fa mpampianatra mahatoky ny fahamarinana izy ary ny fivoriambe izay namoaka didy nampamono azy dia nomeloina ho nahafaty olona. Ankehitriny dia nahasarika olona mihoatra no miteo aloha ny fampianarany. Nomeloi ny taratasy ny papa hodorana ireo boky Nuclef. Ireo izay tsy simba nefa dia navoaka avy tamin'ny toerana nanafenana azy ary nodiniana arak'izay ny fanarahany tamin'ny Baiboly na tamin'ny ampahany boky masina arak'izay nety ho nanànany olona, ary betsaka no voatarika anaiky ny finoana no avaozina tamin'izany fomba izany. Tsy nijanona tamin'izao ireo mpamono an'i John Hus raha nanatry maso ny fandreseny, ny rahina ny papa sy ny amperora mba hanapotika tanteraka ny fihetsiketsehany, ka dia niroatra hamelyan'ny bohemia ireo tafiky Sigismond. Nisy mpanafaka nitsangana nefa izay tonga mpitarika ny bohemianina, tsy izay izany fa Jiska, izay jamba tanteraka raha vao nanomboka kely foana ny ady, nefa anisan'ireo jeneraly havanana indrindra tamin'ireo nitovotaona taminy. Natoky tamin'ny fanampian'Andriamanitra sy ny fahamarinan- zavatra niezahany vahoaka ka nijorona nohitra ny tafika mahery indrindra nentina hanoerana azy. Niverimberina ny amperora nanangana tafika vaovao mba anafiany any Boemia, nefa dia voatosika tamin'ny fomba mahamenatra hatrany hatrany izy ireo. Nitsanganareo mpomba ny John Hus tsy natao hatra ny fahafatesana ka tsy nisy ninninona afaka nanohitra azy ireo. Taona vitsy taorinany nanomboana ny ady dia maty ilay Ziska mahery fo, ary Procopius ilay jeneraly Berpo sy havanana tahaka azy koa no nysolo toerana azy, ary tamin'ny lafiny sasany aza dia mpitarika may kokoa noho Ziska izy. Rehefa fantatr'ireo fahavalon'ny Boemianina fa maty ilay jeneraly jamba mahay miady, dia no heveriny fa nisy fotoana mety ahazony indray izay rehetra veriny. Nambaran'ny papa ankehitriny fa atomboka ny ady masina atao amin'ireo mpomba ny John Hus any Boemia, koa dia nisy indray tafika goavana nalefa aingana tany Boemia, nefa dia nandeha hianjadin'ny faharesena mahatsiravona fotsiny ireo tafika ireo. Natsangana indray ny ady masina manaraka. Nangonina avokoa ireo mpanohana ny papa tamin'ny tany samihafa tao Eropa, na olony zany, na vola, na fitaovana hoentina miady. Vahoaka marobe no niandany ka nilahatra teo ambany fanevan'ny papa. Natoky fa amin'ny farany dia hopotika ireo heretika namany Hus tao Boemia. Nanana finoana nefa ny tao Boemia fa handresy ilay tafika goavana zay hiditra ao amin'izy ireo. Ny rahina ny vahoaka hanosika azy ireo. Ny fanatonareo tafika roa ireo mandra-paharen'ny rano sisa no nampisaraka azy. Betsaka lavitra sady nahery lavitra ireo mpanao ady masina, nefa tsy niroboka hiampitany rano izy ireo ka hifandona sy ady amin'ireo mpomba any John Hus, izay nanaovany di lavitra mba ihonany aminy fa gaga sy nangina nijoro ny banjina ireto mpiady. Tsy tapitapitra izay dia nisy tahotra tsy fantatra nanjony tafika. Tsy nisy fifamelezana, nefa dia vaky nandositra ilay tafika mahery ka niahaka tahaka ny naparitaky ny hery tsy hitamaso. Betsaka ny matin'ny tafiky ny mpomba ny John Hus izay nanenjika ireo mpandositra, ary nisy entana maro azo babo teo ampelatanany mpandresy. Ary vokatr'izany dia tsy nampahantra ny Boemianina izany ady izany fa vomaika aza nampanankarena azy ireo. Taona vitsy taorinan'izany, tamin'ny andro ny papa vaovao dia nijory indray ny ady masina hafa. Tahaka ny teo aloha dia nalaina ny miaramila nangonina ny vola avy tamin'ireo tany eropeanina izay nomba ny papa. Betsaka ireo fampanantenana natao tamin'ireo izay handray anjara amin'ny ho ady feno loza io. Nomena tokony mpanao ady masina tsirairay fa azo famelan-keloka feno ny amin'ny heloka be vava marikoriko indrindra. Izay rehetra maty anandy dia nampanantenaina valo sosarobidy any an-danitra, ary ireo izay tsy maty dia azo tombontsoso voninahitra ary harembe. Dia nangonona indray ny tafika goavana, ary efa namaky ny sisitany izy ireo dia niditra tany Boemia. Lavo teo anatrehan'izy ireo ny tafika mpombany John Hus ka nandositra, ary noho izany dia nitarika ny mpanafika hiditra lalindalina kokoa hatrany afovoan'ny tany izany, ka natonga azy ireo hevitra ny fandresena hoefa azon'izy ireo sahady. Tamin'ny farany dia nijanona ny tafika nitarihan'ny Procopius, ary niodina vonona ny androsiady amin'ny fahavalony. Hitan'ireo mpanao ady masina izao ny fahadisony. Nijanona tao amin'ny toerana ny lasiana izy, ary niandra ny fanafiana. Raha voarenina natona ny tafika, na dia tsy mbola taza-maso aza ireo mpomban'ny John Hus, dia tratry ny tahotra napakitakitaka indray reto mpanao ady masina. Dia nandositra traizatraiza ireo andrian-dà, ireo jeneraly sy ireo miaramila tsotra, sady nanary ny fiadiany vokatr'izany. niezaka fatratra ilay iraky ny papa, izay nitarika ny fanafiana hanangona ny miaramila ny torakovitra sady voakorotana nefa tsy nisy vokany. Na dia teo aza nefa ny fiazahana farany indrindra nataony dia ny tenany koa no voatarika hanaraka ny mpandositra, feno tanteraka ny faharesena, ary tsy tokotsy foroana indray ny entana babo tavela teo ampelatanany mpandresy dia reo mpomba ny John Huss izany. Fandrony zany zao no nandosirany tafika miezinezina nalefan'ireo firenena matanjaka indrindra tany Eropa, dia tafika nisy olona berpo mahay miady, nozarina iady sy nanana fitaovana ao amin'izany, kanefa dia indro fa nandositra tsy nisy fifamelezana akory teo anatrehan'ireo mpiaro firenena kely dia kely. Fa nihoana ny herin'andriamanitra izany, potika ireo mpanafika raha nahazo azy ny tahotra avy amin'andriamanitra, ilay nanipy ireo tafika i Farao tao amin'ny ranomasina mena, ilay nampandositra ny tafiky ny midianina teo anatrehan'ny Gideona sy ireo telonjato lahiny, ilay nampihetry indray alina monja ny tafika ilay asirianina mirere, dia nanintsitra ny tanany indray ampahamenatra ny herin'ny fahavalo. Izany dia mampahatsiaro antsika izay voalaza eo amin'ny Salamo fahatelo amin'ny dimampolo andininy fahadimy, manao hoe: indreo matahotra dia matahotra ireny, nefa tsy nisy tokony atahorany, fa Andriamanitra efa nanely ny taolana izay nitoby amely anao, nampahamenatra azy satria efa narian'Andriamanitra izy. Tsy manantena ny andresy amin'ny alalan'ny hery intsony ireo mpitarika papaly, ka noho ny farany dia nampiasa fihetsena indray. Nisy fifandaminana natao izay manome ny bohemianina fahafahana hanaraka ny feon'ny fietreretany, nefa raha ny tena izy dia fomba entina amadiana azy ireo izany, ary ametrahana azy ireo ho eo ambany herin'ny Roma. Zavatra efatra no noantitra anterinareo bohemianina fa fepetra ny fihavanana amin'ny Roma dia ny fahazoany mitory malalaka ny Baiboly. Manaraka n'izany dia ny zon'ny fiangonana manontolo ahazo mofo sy divay amin'ny fandraisana. Fahatelo dia ny fampiasana ny tenindrazana amin'ny fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra. Ary ny fahefatra farany dia ny tsy famelana ny mpitondra fivavahana hitsabaka amin'ny raharaham-panjakana sy ny fitondram-panjakana. Raha misy eloka bevava dia mitovy ny fitsarana ny mpitondra fivavahana sy ny olontsotra eo anatrehan'ny lalàna. Ireo ny fepetra notakin'ireo mponina ao Bohemia. Noho ny farany dia nekenareo manam-pahefana papaly fa azo raisinareo fepetra efatra izay takin'ny mpomban'ny John Huss, nefa kosa ny zo hanazavanan' izany, ny amelabelarana an'izany, izany hoe ny famerana ny tena hevitra izany, dia ho avela ho anjaran'ny fivoriam-be mpandinidrara dia ny papa sy ny amperora izany. Dia tamin'izany fomba izany no niaingan'ny Roma mba hanaovana fifanarahana, ka dia azony Roma tamin'ny langa sy ny fitaka izay tsy azony tamin'ny ady iretomponina tao Bohemia ireto, satria manana fahefana izy andray araka ny fandikany azy ireo izay zavatra nitakin'ny mpomba ny John Huss toy ny ataony amin'ny Baiboly, ka dia azo natao izany ny namadika ny tena dika ny zavatra notakiana ireo mpomba ny John Huss ireo. Isa tokony olona tany Bohemia izay nahita fa namadika ny fahefany ilay fifanarahana, ka dia tsy nekeny. Nitrangany tsy fitovikevitra sy ny fisarambazana izay nitarika ady sy rahalatsaka teo amin'ny samy izy ireo, ary dia maty tamin'io fifandonana io i Prokopios, lehilahy mendrika indrindra, ary maty niaraka tamin'ny fahafahana tany Bohemia. Nanjary mpanjaka ny Bohemia zao i Sigismond, le namadika ny John Huss sy Jérôme. tsy norara iny ny fianianana izay nataony hanoana ny zony boemianina fa nanomboka nampijoro ny fiandaniana tamin'ny papy izy. Kely any anefa no tombontsy ho azony tamin'ny fanompony tanteraka any Roma. Nandritra ny 20 taona mantsy dia feno asa mafy sy notandindomindoza ny fiainany. Rava ny tafiny ary ny hareny dia ritra ny ady lava tsy nahitamboka tso mihitsy. Ary rehefa nanjaka heritaona izy dia maty. Namela ny fanjakany teo amoron'ny ady an-trano sady namela olova ny taranaka ho avy anarana voapetaky ny fahafambaraka. Naharitrela ny korontana ary ny ady sy ny fandatsahandra. Nanafika ny boemia indray ny tafika vahiny ary dia mbola nampizara ny firenena ihany ny tsy fifanarahana sy ny ady an-trano. Ireo izay nijanona ho matoko tamin'ny filazantsara dia nianjadiny ny fanenjehana hatramin'ny fandatsahandra. Satria nifanaraka tamin'ny Roma ireo rahalahy ny teo aloha ka niosona tamin'ny hevidisony dia nitambatra ho fiangonana miavaka ireo izay niraiki-po tamin'ny finoana voalohany ka naka ny anarana hoe firaisan'ny prala. Nahatonga ozona ho azy ireo avy amin'ny antokon'olona rehetra io fihetsehana io. Nefa tsy azo nozongozona izy ireo fa nijoro hatrany, na dia voatery hitady fialofana any anaty ala sy any anaty zoy azy izy dia mbola nivory ihany ka hamaky ny tenin'Andriamanitra iraina amin'ny fanompona azy. Tamin'ny alalan'ny mpitondra hafatra nalefa antsokosoko tany amin'ny tany samihafa no nahafantarany fa tetsy teroa dia nisy olona maningana nanaiky ny fahamarinana, olombitsy ao amin'ny tanàn-dehibe anankiray, vitsivitsy koa ao amin'ny hafa, nianjadiny ny fanenjehana tahaka azy ireo. Ary fantany fa tany amin'ny tendrombohitra Alpa tany dia nisy fiangonana fahagola izay nijanona teo amin'ny fanorena ny soratra masina sady nanohitra ireo fanompotsampy sy ny fahalotoana tao Roma. Noraisin'izy ireo tamin'ny mpifaliana izany vaovao izany ary dia natomboka ny fifandefasana taratasy tamin'ireo kristianina vaudois. Nifikitra tamin'ny filazantsara ireo boemianina izay niaritra nandritry ny ala ny fanenjehana tao amin'ny orany maizina indrindra, mandra-pitodiky ny maso ny ho amin'ny faravodilanitra tahaka ny olona miandry ny maraina. Sarotra ny andro ny diavina izy ireo, nefa tsaroany ireo teny izay i John Hus mihitsy no nyteny azy voalohany, ary mbola naveriny Jeroma aza izany fa tsy maintsy ho lasa ny taonjato iray vo hiposaka ny andro. Ho an'ireo mpomban'ny John Hus dia toy ireo teniny Josefa ho an'ireo foko tany am-panandevozana izany: ho faty aho ary hamangy anareo tokoa Andriamanitra ka hanafaka anareo. Izay ilay teniny Josefa. Reo taona farany tamin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo dia vavolombelona fa nandroso tamin'ny fomba miadana nefa azo antoka ireo fiangonan'ny mpirahalahy. Niaina tao amin'ny fiadanana ihany koa izy. Tamin'ny fiantombohan'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo dia niisa 200 ny fiangonana tany Bohemia sy Moravia. Eny, sambatra indrindra ireo sisa izay afaka tamin'ny faharomotana sy ny famonoan'ny afo sy ny sabatra, fa navela hita ny fiposahan'ny andro izay nambaran'i John Hus mialoha.